Pois recuperamos, como estamos a comentar, neste mes de setembro xa a nosa programación habitual e recuperamos tamén a eses colaboradores que, logo dun merecido descanso, regresan de novo tamén a estes micrófonos. Nesta ocasión damos a benvida novamente a Eva García Rey, do Servizo de Normalización Lingüística. Bos días e calorosos días.
Bos días, Susi. A verdade é que xa tiña ganas de volver a pasar pola radio municipal. Hai moitas actividades que fixemos este ano relacionadas co alumnado e na radio municipal, sobre todo o teatro radiofónico, que pasaron por aquí moitos rapaces e rapaces de Redondela. Finalmente van poder os grupos premiados van poder gozar da viaxe, da visita guiada ao Museo Meirande e da viaxe guiada tamén á Illa de San Simón na vindeira semana, o día 16, e agardamos que a cooperación entre o servizo e a radio siga sendo fructífera durante este novo curso.
Contamos con iso, de feito, estamos xa colaborando. Ese para falar de que?
Imos falar outra vez máis, aínda que xa temos falado algunha vez sobre os topónimos e a toponimia. Lembrará a xente que nos escoita que falamos máis dunha vez dos topónimos, dos nomes dos lugares e da necesidade de respetar a súa forma sen traducións nin adaptacións. O caso é que hoxe, vendo as noticias a primeira hora da mañá, precisamente na canle de televisión pública estatal, atopei de fronte coa crúa realidade. Falaban dun incendio de grandes dimensións en Javia. Pois ese topónimo non existe. Javia é un invento, unha traducción ao castelán do topónimo correcto Xavia, que é unha poboación da Comunidade Valenciana. Por lo tanto, o seu nome é en catalán valencià. É a forma tradicional que utilizan os habitantes e, ademais, sancionada como correcta e oficial, sen traducións. É curioso que, ás veces, cando escoitamos as noticias, mesmo cando escoitamos o parte meteorolóxico, é triste, ademais, que sigamos escoitando topónimos malditos no sentido de que non están ben pronunciados ou que están adaptados ou mesmo traducidos. Iso realmente é unha aberración que non se debe facer nunca en ningunha lingua. Logo, para ver que pasaba na prensa escrita, busquei un pouquiño só en un par de xornais galegos, na Voz de Galicia e no Faro de Vigo, e aliviei un pouco a miña frustración ao ver que si utilizaban correctamente o topónimo. Na Voz de Galicia, por exemplo, dicía: medios aéreos retoman a extinción do incendio de Xavia, que logo obrigou a desaloxar máis de 200 persoas. Era o titular donta noite. Desgrazadamente, esta mañá as cousas creo que empeoraron, porque o titular do Faro de Vigo dicía que desaloxan en Xavia a miles de persoas por un incendio. Realmente preocupante. Ao mellor cumpría falar outro día tamén dos incendios, porque este ano tamén Galicia se viu ameazada gravemente en algúns lugares, aquí mesmo en Redondela. O lume chegou moi pretiño das casas e hubo situacións de risco. Non sei se teremos que facer algo de reflexión acerca disto e do que facemos os habitantes dos distintos lugares para prevenir isto e o que fan as administracións tamén. En calquera caso, a respecto da toponimia, compre que fagamos outra vez un poquinho de memoria e falemos da súa importancia e do seu recoñecemento como parte esencial do patrimonio cultural dos povos. A determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia correspondelle, segundo a dita lei, á Xunta de Galicia. A lei a no que nos referimos, por suposto, é a Lei de Normalización Lingüística. Os concellos correspondelle poñer o nome das vías urbanas. A Xunta de Galicia conta cun órgano de estudo, asesoramento e consulta para a fixación dos nomes oficiais da toponimia galega, a Comisión de Toponimia, creada no ano 1984 e que se rexe actualmente polo Decreto 174/1998. No ano 2003, a Xunta publicou o Nomenclator de Galicia, é dicir, o inventario que inclúe todos os topónimos oficiais das provincias, concellos, parroquias e lugares, que supuxo a culminación do proceso de fixación da toponimia oficial acometido pola Comisión de Toponimia durante máis de dúas décadas. Unha vez rematada a fase de fixación da toponimia de entidades de poboación, a Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia promoveu a posta en marcha do proxecto Toponimia de Galicia, coñecido como PTGA, orientado a recuperar toda a toponimia galega, tanto a referida a entidades de poboación como a outras realidades xeográficas, é dicir, nomes de terras, fontes, regueiros, cruceiros, cons, areais e un longo encértara, para fixar unha forma escrita e situála cartográficamente. Isto é o que denominamos microtoponimia, é dicir, os topónimos que fan referencia a lugares pequenos. Na actualidade, este proceso está parado e depende máis ben do interese e os medios que poñan as distintas administracións locais e a axuda desinteresada a maior parte das veces de asociacións veciñais e culturais. Como lembrará a xente que nos segue, no Concello de Redondela comezamos hai uns anos coa recuperación da microtoponimia de algunhas das parroquias. Na actualidade está recollida a toponimia de 6 das parroquias. Agardamos que no futuro podamos seguir con ese traballo para finalmente catalogar todos eses topónimos e ofrecelos á cidadanía para que os coñeza e se conserven. Falábamos antes da Lei de Normalización Lingüística, a Lei 3/1983, que fixa o marco para o uso oficial do galego en diversos ámbitos e tamén a base legal para a recuperación e fixación da toponimia galega. Tal como establece no seu artigo 10, a única forma oficial dos topónimos é a galega e corresponde fixar á Xunta de Galicia, que será a que se utilice de maneira oficial a todos os efectos en toda a sinalización e rotulación. Ademais, fala tamén da Comisión de Toponimia a través de un decreto do Goberno da Xunta e o procedemento tamén para fixación e recuperación desa toponimia, tamén establecido noutro decreto, 932/1984. Pero ademais destes textos legais, a política de salvagarda e protección do patrimonio toponímico ten amparo no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade do Parlamento Galego no ano 2004, que fixa como unha das medidas neste ámbito establecer que todos os traballos topográficos e cartográficos que fagan ou encarguen as administracións, maioritariamente deputacións e concellos, os servicios de concentración parcelaria e mailo catastro, teñen que levar incorporada a recollida de microtoponimia, consonto o sistema deseñado pola Comisión de Toponimia e que o material toponímico recollido deberá ser remitido ao SITGA para a súa organización e posta á disposición da sociedade na rede. Por outra banda, cómpre non esquecer que determinadas recomendacións internacionais, como por exemplo as das Conferencias das Nacións Unidas sobre a Normalización de Nomes Xeográficos e o Grupo de Expertos das Nacións Unidas sobre Nomes Xeográficos, GNUX, e algunhas outras normas de ámbito estatal, inciden directamente nas actuacións da Xunta e de todas as administracións en materia de toponimia, coa obriga de respectala, protexela e difundila. Ademais, no ano 2015, o Goberno da Xunta de Galicia aprobou unha lei, a Lei 10/2015, para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial que inclúe o recoñecemento e protección da toponimia tradicional como instrumento para a concreción da denominación xeográfica dos territorios. Polo tanto, teñamos sempre presente que, ademais das recomendacións, hai tamén unha legislación de obrigado cumprimento e que os topónimos, como nomes propios de lugar, non se poden traducir nin adaptar. A súa forma correcta é a que corresponde á tradición cultural e lingüística dese territorio. Se alguén ten interés en consultar na rede todo relativo a toponimia atópase facilmente poñendo no buscador Xunta de Galicia Toponimia Oficial ou Nomenclator de Galicia. Tamén se pode acceder ao proxecto Toponimia de Galicia, a un servidor da Universidade de Vigo que se chama AQEN, Toponimia Galega, e tamén, por exemplo, o perfil que ten a Asociación Galega de Onomástica, denominada AGON. Despois desta pequeniña chega a toponimia e despois de facer a lembranza de que debemos respetar os topónimos tal como son, non compre facer construccións raras nin decir Sanxenxo, nin Panjón, nin Corujo. É Sanxenxo, Panxón e Coruxo. Chegamos agora na parte de musical do noso programa, como é habitual, o avance da actividade que o vindeiro domingo chegará a Redondela, en concreto a Sociedade Cultural do Viso, porque dentro do programa Apego, o servizo organiza unha actividade de música e contos que se titula Entre Arrolos e Contiños, que se celebrará, como dicía, na Sociedade Cultural do Viso o domingo 11 de setembro ás 12 e posteriormente o domingo 25 de setembro no Centro Cultural Chan das Pipas de Sachamonde. Animamos a toda a xente a que este interesada, que teña meniños e meniñas entre 0 e 6 anos, que se achegue, porque é unha actividade lúdica, moi divertida, e que vai a chegar a lingua a través da música e da palabra aos máis pequenos da casa. Como dicía, compre inscribirse en normalización@redondela.es ou no teléfono 986-400-106. Escoitamos xa Entre Arrolos e Contiños.
Pois non se escoitaba todo o ben que nos gustaría, porque era unha actuación precisamente en directo, como esas dúas que van ter lugar aquí en Redondela.
Sí, dende logo que sí, pero é unha actividade moi divertida que consegue desde o principio atraer a atención dos máis pequenos, que ás veces é complicado. Pode ir pois o neno e máis dúas persoas da casa, dúas persoas maiores, que tamén está ben que vayan, porque así aprenden algún xogo, xa algunhas cancións que ali nos ensinarán, e despois poden facelas tamén cos pequenos na casa, claro.
Pois eu dito, quen estea interesado, xa saben, teñen que inscribirse nese servizo de normalización lingüística. Eva, unha vez máis, un luns máis, darches grazas por pasar por estes micrófonos.
Grazas a vos e boa semana.